kun radio sagale americati radion sagale america witata kabega jimaatat galgal keessa sala mawalakka jel kabega sasaditti meter bandi kure sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akkam ooltan kibxata guraan dhala jaa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajji 29 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Obbo Baqqalaa Garbaarratti hidhaan baatii ja'a dabalameetti murtaa'u balaaleffachuudhaan aangoo Yuunaayitid Isteetsi tokko dubbataniiru mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Koreen giddu galeessaa dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo kan OPDO walga'ii guyyoota 10 magaalaa Adaamaa keessatti geggeessaa ture xumuruu isaa murtiilee adda addaa dabarsuusaaf akkasumas immoo miseensota qorichaa 14 baasuudhaan hoogganoota haaraaf jajjaboo jedhuun bakka buusuusaa maddeen oduu biyya keessaan dubbatee jira. Oduu keessatti dhiyeessina qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoos dabalatee ni qabnaa waan maraaf waaqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleensa oduutiif gara jaallannittan sin deebisa.
Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti miseensi sadarkaa olaanaa koree dhimmootii alaa Iliyet Engil manni murtii Itoophiyaa itti aanaa dura taa'a koongirasa federaalawaa Oromoo mana hidhaa jiran obbo Baqqalaa Garbaarratti hidhaa baatii ja'a dabaluu murteessuusaa balaaleffachuun har'a ibsa baasanii jiran. Yeroo hidhamtoonni kumaan lakkaa'aman hiikamaa jiranitti manni murtii Itoophiyaa obbo Baqqalaa Garbaa mana murtii tuffate jechuudhaan hidhaa dabalataa baatii ja'aatti muruu isaa hedduu nama gaddisiisaa jedha ibsi miseensichi mana maree Yuunaayitid Isteetsi Iliyet Engil baasan. Hoogganaan koongirasa federaalawaa Oromoo Baqqalaa Garbaa muddee bara 2015 yeroo mootummaan mormii bulchiinsota naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti gaggeeffame irratti tarkaanfii fudhatee ga hidhamanii as akka dhukkubsataa jiran ibsi bahee kun addeessee jira. Komishinni mirga dhala namaa Toolii Laanistoon obbo Baqqalaa Garbaa nama yaada sammuu isaaniin hidhama yookaan prisoner of consciousitti galmeessuusaa har'a ibsa ba'een himanii jiran. Namoota kabajamuu mirga dhala namaatiif falman kanneen akka Baqqalaa Garbaa dhimma Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa waliin dubbattu isa duraa akka ta'uu qabu ka dubbatan miseensi mana maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsi Iliyet Engil. Kanaaf jecha seera mana mareetti dhihaate kun Itoophiyaatti dabalatee kabajamuu mirga dhala namaa deeggaruu namoota dhiheessan keessaa tokko ta'uu kootii jechuun dubbatan. Koreen gidduu galaa kadhaaba demokiraatawaa uummata Oromoo walga'ii guyyaa 10 Adaamaa keessatti gaggeessaa ture murtii adda addaa dabarsuun xumuramee jira. Dhaabbaticha keessatti itti gaafatamummaa sadarkaa barbaachisuu mirkaneessuuf akkasumas bifatti fufiinsa qabuun gara fuulduraatti socho'uuf haala dandeessisuun koreen gidduu galeessa dhaaduu miseensota mana maree addawaawii 14 kanneen ga'umsa cimaa qabanii kabiraatiin bakka buufaman murtoo dabarseera. Miseensota koree gidduu galeessaa dhaaduu 4 hanga yaa'ii itti aanutti akka ittifamanii turan kan murteesse yoo ta'u miseensi koree gidduu galeessa dhaaduu 1 akeekkachiisa of eeggannootiin akka bira darbamu murteesseera. Dhaabbata keessatti demokiraasii caalaatti babal'isuuf tokkummaa ilaalchaa fi hojiin hoogganootaa daran cimsuuf haala dandeessisu irratti gadi fageenyaan mari'atamuunis ibsameera. Baatii onkololeessa darbe haleellaa konkolaataa fe'umsaa irraa boombiin gaggeeffameef namoota hoogganan jedhame keessaa tokko manni murtii waraanaa kan Soomaaliyaa daba du'aa irratti murteessee jira. Dura ta'an mana maree waraanaa kata'an Haasan Ali Shuut akka jedhanitti balaa konkolaataan dhaqqabee fi yeroo xiqqaateen lubbuu nama 500 galaafate sana ilaalchi adaba kanarratti murame. Haasan Isaaq gaafuma sana konkolaataa isa lammaffaa haleellaa geessisuuf deemaa ture sana oofaa ture jedhan. Haasan Isaaq garee hidhattoota Al-Shabaab isa haleellaa sana dhaqqabsiisee fi Moqdishoo keessatti ajjechaa gaggeessu hoogganaa ture jedhameera. Kanaaf konkolaataan fe'umsaa lama kanneen onkoloolessa 14 Moqdishoo keessatti haleellaa gaggeessaniif itti gaafatama fudhataa jedhameera. Kanaaf ragaa jiran ega ilaalame booda adaba du'aan akkatti tarkaanfiin fudhatamu murteeffamuusa dubbatameera. Yoo abukaatoon sa'a olii yennaan dhiyeessan ta'e isaag itti dhukaafame kan ajjeefamuuf jiru ta'uun ibsameera. Burundi keessatti waggaa darbee namoota 500 caalaantu ajjeefameera. Hedduun isaanii damee ijaarmeyaa dargaggootaa akka paartii biyya bulchaa jiruun ta'uun ibsameera. Gabaasa kana Mahammad Yusuf Terge Tujube.
Gabaasi mata dureensaa ibiddaan hin taphatin jedhu ajjeechaa achi buutee dhabamu dararaa humnootii naga eegdota Burundiif dargaggoota paarticha deeggaraniin raawwatame of keessaa qaba. Akka qorannaa geggeeffametti namni 500 ol ta'u bara 2017 keessa Burundii keessatti kan ajjeefaman yoo ta'u kanneen 10,000 ol ta'an hidhaa keessa jiru. Piir Klaaver Mimpoompaa waldaa mirga namaa Burundii keessaa hoogganu. Immootii nuti galmeessine martinuu waraana poolisiif harka dargaggoota Imoonee Rakkuuree jedhamutti ajjeefamanii of keessaa qaba. Kaan isaanii waa beekaadha jedhamuun himataman, kaan immoo dhimma lafaa waliin wal qabateen ajjeefaman jedhan. Gareeleen mirga namaa himannaan jiru martinuu kan Kijibaatii namoonni kun kan ajjeefaman ilaalcha isaanii kan siyaasaaf ta'uu dubbatu. Kabaqatanii biyya alaa jiraatan Mpoompaan akka jedhanitti haalli qabiyyee mirga namaa Burundii keessa gada deemaa deeme. Ergaan mirga namootaa hidha keessa jiranii hordofuu qabee as namoonni 11,800 manneen hidhaa Burundii keessa jiraachuu argeen beeku. Kana magaddisiisuuf qaanessu manni hidhaa kun nama 4,500 qofaa baata. Bakki isaan keessatti hidhaman bakka suu kennaneessaadha. Hedduun isaanii hidhamtoota siyaasaati. Akka keenyatti dhiittaan mirga namaa Burundii keessaa sadarkaa hamaarra ga'eera jedhan. Dhimmi mirga namaa Burundiif ministeera itti gaafatamaa akka ta'an Maartin Niiviyaa Baandii himannaan gabaasa sanaa fudhatama dhabsiisuudhaan biyyi kamiyyuu jannata addunyaarraan qabu. Namoonni numa du'u. Gabaasi sun garuu bara 2017 innaa nuti fooyya'in argamsiisnetti haalli jiru hammaati jechuun nu ajaa'ibe jedhan. Namoonni mirga namaaf qabsaa'uuf siyaasa adda baasaniin beekanii gabaasi sun martinuu humnootiin nagaa eegumsaa dhiittaa mirga namaa akka raawwatanitti gabaafame jedhan. Jarameen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa erga bara 2015 qabe lammiiwwan Burundii 4,300 ta'antu biyyattiidhaa baqachuu gabaase.
Kaameruun keessatti waraanni biyyattiif hidhattoonni adda baatota ta'uu malu jedhaman gidduutti walitti bu'insa ga'u uumamee booda uummanni magaalaalee afaan Ingiliziin keessatti dubbatamu keessaa dheessaa jiran. Magaalaa afaan Faransaayiin keessatti dubbatamu ka biyyattii keessaa mookii kindizee kaaka gabaaste ammas tujube dheessa.
Konkolaataan 12 yoo xiqqaate namoota 220 baatanii magaalaa Kaameruun afaan Ingiliffaa dubbatan kaaba gama dhiyaa bakkarraa. Jiran irraa gara magaalaa Muudaa bakka afaan Faransaay dubbatan kaseenan har'a ganama ture. Kanneen keessaa nama daldalaa waggaa 55 Doniitteen Foostoo tokko. Haadha warraaf ijoollee isaanii 4 waliin magaalaa Baameendaa keessaa ka baqatan guyyoota 3 walitti aanuuf dhukaasi hamaan waraanaaf adda baatota hidhatan gidduutti erga geggeessame booda. Waraana Kaameruuntu gandeen keenya weeraruudhaan ituu addan baasin namatti dhukaasaa hidhaaf dararaa lammiiwwan irratti raawwatan jedhan. Uummati dararaaf ajjeechaa waan sodaateef konkolaataa waraanaa inni argan gamasii baqachuuf dirqaman jedhaniiru. Qonnaan bulaa waggaa 27 Kiristoofer Maayingoongillee gandasaa dugdee Niinkoom jirurraa ka baqate dhukaasa sana dura yoo ta'u waraana Kaameruun hedduun magaalaa Ingiliffaa dubbatan sanatti bobba'uun dhiiga dhangalaasisuu malu sodaa jedhuun ta'uu dubbata.
Baay'een sodaadhe waraanni nuti waliin dubbachuu dandeenyu waan hin jirreef rakkoon jiru maal akka ta'e sirriitti hin beeknu. Guyyaa ittaanu dhukaasni sun maaliif akka ta'e nutti mamutu irra ture. Maal akka uumame barre.
Muddamni jiru kan ammaa ta'ennaa Kaameruun hoogganaan adda baatota Ayuk Taabee Juuliyasiif deeggartoonni isaa 36 Naayijeeriyaa keessatti hidhamanii Kaameruunitti geessamu ennaa labsetti ture. Ergasii qabee uummatatti mul'anne ajjeefaman hamee jedhutu jira. Jeeqamni Kaameruun kun ka jalqabame sadaasa bara 2016 ennaa barsiiftoonni afaan Ingiliffaaf ogeessonni seeraa kaaba gama dhiyaaf naannolee kibba gama dhiyaa keessaa afaan Faransaayiin hojjechuu sodaachuudhaan jijjiiramni akka dhufu gaafatanitti ture.
Presidentin Afrika kibba Jacob Zuma haasawa biyyo lessa kawagga kamisa fulle Kenya gochuuf turan yero biraatti dabarsani jiran kunis presidentichi aangoo akka gadhiisaniif caalaatti dhiibbaa gochuuf jira. Haasawaan Zuma kakamisa dhufuutti saganteeffamee ture hafuunsa kan labsame har'a yoo ta'u kanas afaayyaa'ii paarlaamaatu oduu gabaastotaaf Cape Town keessatti ibse. Haala siyaasaa mijaa'aa ta'e paarlaamaa keessatti uumuuf jecha yeroo barbaannaa jedhan Zuumaan baatii muddee darbee hooggantummaa paartii biyyattii bulchaa jiru ANC irraa ega kaafamanii booda aangoo akka gadhiisaniif dhiibbaan itti jabaataa jira. Pirezidaantummaa Zuumaa kan malaammaltummaan guutame kanneen sagalee kennan ANC yookaan paartii biyya bulchaa jiru irraa akka fagaatan godhe. Kanaaf jecha itti aanaan isaanii paartii Afrikaa bulchaa jiru hoogganaa jiran. Isaan lameenuu fi deeggartoonni Zuumaa yoom aangoo gadhiisuu qabu isa jedhu irratti wal falmaa jiran. Kanneen itti aanaa Zuumaa deeggaran haasawa waggaa kana isatu gochuu qaba jedhu Zuumaan immoo mirga qaba jedhu oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan inni dhalate Arsii Nagalleetti abbaan isaa biyyatti hojiin isaanii barsiisaa ture. Bara 2001 maatiin isaanii Arsii Nagalleedhaa gara Keeniyaatti yoo baqatan daa'ima ganna tokko ture. Jireenya baqattummaa keessatti guddate. Sana boodas barnoota isaa buufata baqattootaa keessatti jalqabee kan sadarkaa tokkoffaa qabxii gaariidhaan waan xumureef jecha dhaabbanni gargaarsaa Jesuit Refugee Service jedhamu carraa barnoota sadarkaa lammaffaa isaaf mijesse. Sanaanis aga bara 2015 utuu barataa jiru maatiin isaa carraadhaan gara Ingilizii dhaqan. Daa'imni barumsaaf fedhii guddaa qabu kun yoo maatiin isaa Ingilizii ga'us barnoota sadarkaa olaanaaf dorgome qabxii gaarii waan galmeessiseef carraa barnootaa Yuunivarsiitii Kaardiif keessatti argate. Kun seenaa Elemoo Yaaqoobi. Qophii addaa kanarratti qabna. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa nuuf erge.
Hiddi maatii isaa Arsii Nagalleedha. Bara 2001 abbaan isaa hojii barsiisummaa irraa baqatanii yoo gara Keeniyaa dhufan inni daa'ima waggaa tokko ture. Maatii duuka biyyaa bahee as Naayiroobii ganna muraasa buufata baqataa keessa immoo gara ganna 15 ol jiraateera. Elemoo Jaaqob Seeroo jedhama. Dargaggoon Oromoo nuti seenaa isaa isiniif himaa jirru kun amma umriin isaa ganna 19 yoo ta'u Yuunivarsiitii Weelsitti argamu Kaardiif Yuunivarsiitiitti barataa Siviil Injinaringii waggaa jalqabaati. Elemoon as ga'uuf dargaggoo bu'aa bahii hedduu keessa darbeedha. Akkasumaanuu daa'ima ta'anii buufata baqataa keessatti guddachuun dhiphinaa jedha. Kana malees barnoota irratti keessa deeggaraa turan harmeen isaa buufata baqataa keessatti tuujiru dhabe. Ta'us garuu gadda ture kana dandamatee barnoota isaa itti fufe. Yeroo buufata baqataa biyya Keeniyaa keessa jiru keessa ture barnoota sadarkaa tokkoffaa isaa qabxii gaariin waan xumureef dhaabbati gargaarsaa Jesuit Refugee Service jedhamu carraa barnootaa sadarkaa lammaffaa isaaf mijeesse. Sanaan utuu barnoota sadarkaa lammaffaa kutaa 10 baratu maatiin isaa carraan gara biyya Ingiliz deemuu isaaniif mijannaan Elemoonis isaanii waliin bara 2015 gara Ingiliz deeme. Sana boodas kolleejii Bolton seenee barnoota Construction and Building Environment barate qabxii olaanaan xumuree bara haaraa bara 2018 kanatti Weelsitti kan argamu Yuunivarsiitii Kaardiifitti barnoota Siviil Injinaringii jalqabuudhaaf jedha. Duubatti deebi'ee haala buufata baqataa keessatti dabarsee yoo yaadatus jabaa turee jedha Elemoon.
Yoo kun kaafumaa jiru dhufne ani akka kaabbadhu bubbeetu ture daa'irratu ture akka badaa achuma manoota haroon walda duraatiin mana nu ijaaru eegalan 2002 barreen sun daastitu jira maali mukiin hin jiru jiruun diitooriyaatii ture akka badaa.
Elemoon jalqabuma xiyyeeffannoon koo barnoota irraa jedha. Buufata baqattootaa keessatti ijoollee lammiilee biyya garaagaraa waliin waan guddatee fi amma afaan afur sirriitti dubbata.
Ani achuma guddadhee mi'oo guddadhee baase afaanii maanii kun kiswaayiliin baradhee kun afaanii kakaawunii dhaga'u eegala afaan akka arabaa akka suudaanii achumaan ka dhaga'u turkaanaa.
Buufati baqataa Elemoon keessatti guddate kaakummaa jedhama. Kaabalixa Keeniyaa kutaa bulchiinsa turkaanaa jedhamu keessatti kan argamu yoo ta'u akka ragaan hawaasa Oromoo buufata baqataa sanii jedhutti bara 2015 keessa lammiilee Oromoo gara 4,000 tilmaamantu jiraatu buufata baqataa kana keessa. Elemoon barnoota isaas kan sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaas buufatuma baqataa kana keessatti barate. Barattoonni lammiin Oromoo mana barumsaa keessatti lakkoofsi keenya xiqqaa ta'anus hamileen wal cinaa dhaabbannaa jedha. Utuu akkasiin barnoota irra jiru Elemoon maatii duuka gara biyya Ingiliz ka deeme. yoyero jal kabatif bufat bakata ke sati gudate di sebaus, malak ke sati da gama ture, yodubbatu?
Gamma chu ture malfi, kakuma bau kanaf, lammafani, kuno yo, as yonna kanalli gamma chu yo kabata turelle, wana tunat da gama ture, periyota mali na mota mula ki di sajira, sanifu, it was a feeling of gaddele at the same time.
Ergamati duka ingiliz nanno bulton kubatim bodas, elemon intenye. Hiriyota sarraa korate, koleji bultan seene barnoot sarkaw laana fisa kuppe su barate. Elemon ka barate barnoota konstrakshini fi project management yotaw, sanna sarrka biye sanatin kaptiba iye gari te, DDM jadam galme sudan tumure. Obbolaan elemo eddun warra barnoota jallatud, isaanke sasadi amma university ka barata jiran yotaan, obbolesi sanitikaan barnoota sarkaw laama fa baratchut jira. Isaanke sa obboletinan gafa isa kataate, dammen World University Service of Canada yo baratu, kutuba afina diinimmo amma ingilizitti isaanis barnoota olaana saani hordu futti jiru. Mana keessatti elemo barnoota ratika gargaartu kutuba Jacob obboletin elemo, jalkabuma elemon barata kormi akature dubbatti.
Ini dah macam apa? Di tengah malam ranu cima ture, toko fayo kalau mafa malam bayu, yang ok sepisa huju jecone primary, ya iba sadi fi shantam sadi argate scholarship argate JRC ra, aje negara katilu boysi ake, aje tille oguman cima ture, sanindo vale poetry akabada jarat aje cuma dah imayu ta poetry hing kataba. Wan ada dagu aja cuci orang naratif ni, abeh beku game itu ni aktif itu ni wan mah ada dati aja cuci community itu mana benda tu atas uguman jalan sama woi itu ni agas ufen ni agas mati itu fuh aja cuci.
Agak ye dar bekan, barnoot sa college bolten rata umures, barnoot sa rka ulana itu fuh university one Britania gu diti kes jalan hidu kesati gal mah itu ni.
University syarat ti apply gu deh. University salfodi so dem fedu acuma wonna news illa BBC news illa way arke acuma university in expectation isani mulunga dubo isani vi omasan dafi apply go University of Cardiff University kan na busa edeni University salfodi na busani nan Cardiff University in haye en sifoda nan anjedani nan isan bra dem acuma why anu am kesa baradu edu kuno why civil engineer fa yosan intani kuno ti molecule engineer yokini kuno bio energy related kana why msani hujwe ofi momara the first priority kiya civil engineer hujwa barnotin haga wogashani tura
obuletine lemo kutuban amma university hadis fieldit why bulchin samna na mabaratti elemon yocerra barnota kana argatu malakke shit dagame gafenin ture
Numa rafu je cuan aku fokuskan tanya mati ke nama rafu gemacuga. Ti malu je it's one of the best university in Wales. Ani fu numa rafu deka gemacun deka nutin agamne. Akan ni cuma ta elles ani all level do imbe. Nafa Kenya yoma Kenya juru yero gari an Oxford University akan Cambridge akaja akatabawa akasja. Tadi le aku bate konis je cuan university mabe. Kama university gari. Wanje etoko akadaimu mati tawanje etoko guta tejecho numara hugamma churikan tablewa.
Elemonam maama jikana barnota jelkaba. Barnota boda sagante fate kea basa tidewe charra barnota darga gota fomu feda. Gabasa Radio Sagale Amerika, Galmodait, Nairobi.
Karagajirta Radio Sagale Amerika, Saganta Afan Romoti. Waa ummat Oromo kana beektu laata. Keessummaan keenyaarraa galma gollooti. Dargaggoota aadaa seenaa dhiphuu fi bal'ina ummata isaanii barreessan keessaa tokko galmaan kitaaba dhihoo maxxansiise keessatti mammaaksa dubbii haaraa durdurii dubbii dachaatii fi waan hedduu barreesse soraatu haasofsiise gara saattansiin dabarsa.
Galmi degree ni satu kesun galmi fubarate degree salam mesum mo business administration baracujira kitab ini dia tuan barrese uga war suge dalajer galmi gollo gudos galat efada kami kabab siwan kitab angket nutim
aje orang bula warid aje kanilen warid aje jarulib diri aje matul tijera kitab ini ya murni orang bukan nator bagat ini tu kesun maluma ni dalajer lam mesum mo allah jenis ala An imal jarolek eran sajera, abrason juga andi dua jeda. Karena itu nimo tak ada kabi tak teriti tu buje. Ajaran itu pun pun cabu, anak kalada yedala jedha
khattaan ammoo
gudduu bullisitatu mal jaarroolee an ta'eta
namni kitaaba kee dubbis maan irraa arga maan irraa barata
kitaabiyya namni dubbise waan guddoomuu hin qabne keessaa hubachuu danda'a fakkeenyaa fi durii durii mammaasaa akka akka jechamaa fi jechuun argaa dhageettii hedduu jechuu keessi waan baraatiin wal qabate kunis fuula buusuun itti fayyadamu yookaan wal bira qabamee waan barreeffame hedduun keessattuu hayyoo barii nam dabdas waan barii nam dabdas kanaa waliin wal qabate dubbatu ammoo dubbisan kunis fuula buusuun dubbatan malee dubbiin isa bineensaa hundeensa'iin kan amaa ta'uu fi ibsitu jechuudha.
Dubbiin bineensaa taatu malee jedhani nama agarsiisu.
Akkas.
Wanni dhibiin maan ta'ee jijjiirra.
Kitaaba kun fuulli tokkoo fi afurtan torba qaba jechoota Booranaa hafakkeennaaf jecha Utugumur jedhamu. Utugumur jechuun waan tokko hafakkeennaaf yoo deemuu hin malin yoo ganamaa taatu yoo galgala haa taatu yoo deemaa hin malin gamsaatiif yoo deeggan Utugumur dhufee waan Utugumur dhufee jedhamu. Fakkeennaaf mammaasaa yoo wal qabate qarama amaa sirree qaba jedhu. Dabalataan immoo. Jechoota walaloon wal qabatu fakkeenyaaf waan baraatiif waan cubbuu waliin wal qabatu barii dhugaa dartee cubbuunonni argatte karaa wal qabatte addunyaa dargatte hin jajjabaatte sirrii qiqqoorattee sirrii qiqqoorattee dubbichaan dabatte cubbuun arraabamte waan hoobla jettu keessa qabu immoo dubbii baraatiin dubbiin wal qabatu fakkeenyaaf inni waaqaa foloof boruu nyaatuu naqabe inni waaqaa deebi'ee dhiirna qabde qabe jiraatiin gaddeebi hajjatu dubbiin kun immoo mammaa Booranaatiin wal bira qabannee yoo dubbanu. Oromoon yoo barii dabsatelle namaaf waan barii dhufeen illee hin amanu waaqumaaf uumamaa amantu jedhuun wal beekamee waan barreeffamee jechuu fedha.
Gama kanneen ammayyaa durii durii keessaa gabaabduu isii xixiqqoo tokko fan nutti
himu. Durii durii keessaa waan tokko yoo sitti himu fakkeenyaaf murni yookaan boqonnaa kitaabaa keessaa dhugaan didduu ta'e jechuu jira. Dhugaan didduu jechuun tun biflamaan ilaaluu dandeenya isiin dura haa. Aduu jiru dubbiin isaa fudhatama dhabdee uummati biraa yaa'e. Gama dhibiin immoo du'aan didduu jechuun du'aa. Yeedalloon nyeenci du'aan didduu mishiitiin ijjeettee jechuu barbaade.
Ati durii durii tammaaf barreessuu feetu yookaan kitaaba tammaaf barreessuu feete iyyuu.
Kitaaba kana wanni an barreessuu fedheef wanni gugurdoon lama jiru. Isiin tokko seera wantaaniin afaanii keessatti afaan naannoo tokko dubbatamu. Godinaalee Oromiyaa 18 hundaa keessatti dubbatamu qaba. Afaan godin Booranaa keessatti jechi godin Booranaa keessatti dubbatamu godinaalee Oromiyaa hunda keessatti walqixxee nami tuffii dhalataan nami ol dhufu tuffii beeku akka qabu tokko sanaa isiin immoo isaanitu jecha gama afaaniitiin dhalootirra dhalootatti daddarbaa ture ammoo bif barreeffamaatiin barraa'ee hin argamin gadbaasuun Oromiyaa gama aadaa afaanii artiitiin sokkochoomtu.
Faayi qabna faayi qaban namu walirra barachuu malee.
Akkaan.
Yoo hedduu fakkeenyaaf durii durii ta'e yoo haasa'ani jabaaf laafaa wal bira qabani daalleef daafana wal bira qabani sabdiif miira wal bira qabani walam wal bira qabani haasa'a yoo hedduu fakkeenyaaf geedala akka qaroot waraabessa akka daalleetti yookaan ammoo akka waan nyaata hin quubneef nyeenci akka jabaatti jaldeessa akka daafanaatti waan akkana kan wal bira qabaniitiin laalani durii durii yoo qaabatu maan argite yoo hedduu.
Waan akka malee dhugaati. Ijoo kitaaba qiyyaa asummaanuu akka waan birsheetee dubbachuu jettee jirta. Amma fakkeenyaaf yeedalloo yoo jennu yeedalloon dhaloota uumamaati. Yoo himan bineensi martichi. Martummaan isiitu martumma cubbuu malee martumma immoo miirii yookiin sagaleen dansummaan dhibiin keessi jirree. Waraabessi gowwoomsuun horii waraabessi argate yeedalloon irraa fudhattee waraaba horii waan qabdhatee kophaatti hambisuu isiiti. Nyeenci dhugaan didduu ijjeesuu.
Nyeenci jira ajjeefte.
Fakkeenyaaf baraan wal qabate akka baraa fidamu yeedalloo yoo taatu nyeenci maan fakkaata waraabessi maan fakkaata waan jedhu bal'inaan kitaaba isaa argachuu hin danda'an jechuudha.
Durii durii jechuun maan jettaan durii durii yoo laaltamu.
Durii duriin tun gama hedduun ibsamuu hin dandeetti tokko durii duriin aadaaf duudhaa saduu kun keessa fidamaa turi gad baasuun saba dhaloota dhaalchisuu keessatti ilmi namaa yookiin dhalataa tokko nan boroon guddatu. Sammuu isii bal'isuun yaada adda addaa akka namni jiru sammuun nama bal'atteetti waan bu'aa guddaa qabaateetti. Gama dhibiin immoo waan jireenya nama keessan nama kunnan haa akka akka yaaduu fi dabarfachuuf bifa durii durii sana bineensa nam tolchuun waan garaa qaban saamsa erga qaban erga garaa gara dabarfachuu hin danda'ani jechuu barbaada.
Kitaaba kana eennuu barreessite? Ufumaa barreessite moo albitamiin barreessite?
Kitaaba kana qalbiin an barreesseen keessattuu tokko ka warra hiriyoota xiyyaa imaltuu dhugaa barbaaduuf jecha imallaan mandheen kubar filatamtuu taatee ta'e kormi dhufaan booras biyya milimbuu imaltuun keessan karaa olaa dhalee haa ta'uu jedhaa. Haan immoo dardara abdii borii haa ilmaan garaa haadhaati. Walitti fidamuu dadhabnaan bifisaatu imalanii haa ta'uuf fedhii isaanii hin ta'in fedhii uumaati. Daddaa gammoojjiin garba galaanii dura dhugaa taateef mataa dhaloota laf ga'e mataan dhaloota laf ga'e walaaf nan qabu qabuuruun fala imaltuun mal maayessuu sooressii kan akka yaa'ee alaan galu jecha yaadannoonti karfasitti akka mandiisuu ganna kan gaasuu akka qobbisilee ta'e.
Kitaaba kan yoo barreessitu akkuma durii namni jedheen barreessitu moo afaan dhiyaate kan dabalta jechuun fakkeenya afaan durii durii yoo maani diruu diriin cuftee akkufi durii jechaa dhufanii hin qabdi.
Akka guddaan akkuma durii jedhanii jechuun bu'uuranii fayyadamuun barreessitoo hedduu wanni kitaaba fudhatamatti malee argatee iyyuu waan
haayima keetii kan kitaaba barreessuuf jedhuun durii durii taanaan dhiibboyya taanaan qabeenyaa wanni kun lafa baddee eegi xiqqoo turanii deeman badaa deemtiin dadhani maal jechuun feeta?
Wanni an jechuun fedhu aadaan waan namni dadhabuun akkuma boranni baane aadaan namni dadhabu yoo namni dadhabu jedhu malee aadaa fi dubbisuun beekum qaroomin jabeen kanaaf namni ol guddatu hamo waan abbootiin keessan itti barattee itti dhamaatee isaniin geesse galmaan ga'u. Duubatti hin deebiinaa jechuun fe'e. Kaan immoo wanni dhimmi irratti wanna jechuufe wanni mammaasaa wanni akka mammaasaatiin dabra akka durii durii akka booku beekumsi beekumsi irri hawwumamaan dhaloota irraa dhaloota dabarsan ta'uusa ta'ee beekamuus akka qabu dhaamuu barbaada. Kitaabileen afaan aadaa seenaa uummata irratti barreeffaman fakkeenyaaf akka durii durii dhiibboo mammaasaa fi jechoota akka barraa'an. Argaa dhageettii maanguddoo irra dhaabbachuun qorame hedduu jira. Naafuyyuu waajjirii akka aadaa fi dhiyyuu waajjirii akka barnoota kitaabilee seenaa qabarraan kana hojii irroo hojjechuu qaba. Iddoo kanatti laafinni waan jiru itti fufee hojjechuun barbaachisaa.
Manneen barnootaa keessallee taanaan barreeffama akka akka keessatti. Aadaa akkana hangamuu cufa walitti guuraniitiin walitti daddabalanii yoo akka kitaabaatti akka ijoolleen barattuun baasanii namu waan hedduu walirraa barataa jiru. Kitaaba kan kanamii bitachuu fedha fakkeenyaaf eessa bitata?
Mana maxxansa Oromiyaa ta'e jiru hundattuu waan argamuu fi achi namuu barbaade kitaaba dhugaa baattuu jedhala yoo jedhu bitachuu hin danda'a. Waan xiqqoo tokko jechuu fedha. Qilleensi boorana bubbisi haadha gubbuu hin bifatin walloo wallaggaa harar jeeyatti jawaa guddii beekuu qaba. Fayyoo hin ta'in dubbiin booranni yoo mammaafu. Kunniin tokkummaan qabne mukurraa'ee wal fakkaatu jedhu beekata. Warri biyyaan bulchi fuudhu yookiin dargaggoo yookiin qeerroo ol guddaa dubbii fi dhagahuu qaba. Kan tam gaddeen biraa kan ol deemtu wayya. Kan jechuun kiyya nam guddaa ganni gaddeema dargaggeessa ganni isa ol deema. Kanaaf dubbii dargaggeessi jedhu dubbii qeerroon jedhu dhagahuu qabanii jechuu barbaada.
Galmi Golloo takkan jechuu jira. Galmi Golloo dhugaa waarsuu geetalaa jedhee kitaaba haaraa barreessee dubbisa galateeffadha. Galma. Nagaan bulla. Asoraala keeti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruutti dhiyaataa jirra. Wallee kanan sin hafeera. Kanumaan xumurra gama keenyaan boru walitti deebina.
Voice of America.